tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Loradio.
Ayoko ng pastillas, nagjijip ako miski saan, hanggang sa Dasmariñas, hindi ako lumalampas sa linya na ang batas. At wala akong namamaneho kahit na harabas. Nakakahilo ang maging sosyal. Hanggang luneta lang namamasyal. Kain sa oras ang aking gusto. Bayad sa utang ay palaging husto. Sumusunod sa aking loob kahit ako'y tawagin laos. Kaya mag-Hilton hindi ko gawa dahil ako'y bakyang bakya.
Inihahandog live on air online ng Aliguyon UP Folklorist, Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya at Kolehiyo ng Arte at Literatura ng UP Diliman, ang Tabi-Tabi Folkloradyo.
Ika-6 hanggang ika-7 ng gabi, Lunes, Nobyembre 27, 2017, Episode 222, Season 10 sa kanyang ika-4 na taon.
Usapang salin-awit ni Rolando Tino ng DZUP 1602 AM live, DZUP.org live streaming.
DZUP Mobile 0927-2208-332, DZUP Landline 503-8288 at ang kanilang Facebook fan page Tabi-Tabi space Folkloradyo at saka ang aming Facebook Live.
Okay, maayong gabi ipo sa inyong tanan, aming giliw na mga tagapakinig. Ako po ang inyong co-host na si Dane Irinco ngayong episode 222, season 10, taong ika-4 ng DZUP. Kasama po namin ang live, ang inyong regular host na si Sir Vantes Fabros o si Sir Fab. Kaso mayroon siyang pharyngitis. Siya ay niresetahan ng kanyang doktor na lubusang magpahinga dahil nga wala siyang boses. So ito ay tatagal daw ng 2 linggo. So vow of silence to you, Sir Fab.
Yan. Tila po reseta ng katahimikan o bawal magsalita. Mukhang censored ang speech ni Sir Fab dahil sa pharyngitis. Ito naman po ang isa pa ninyong co-host ngayong gabi, si Erica Mariano.
Magpapakilala naman po ang kasama naming babaeng tagapagtalakay na si
Pauline Ventura. Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig dito sa programang Tabi-Tabi Folkloradyo dito sa DZUP. Ako po ang inyong magiging tagapagtalakay na si Pauline at binabati din po natin yung mga listeners natin na naka-tune in live via Facebook po yan, mga kaklase natin yan na nasasabik ng pakinggan yung ating magiging talakayan.
Tama. Ngayon, ipapakilala rin ang kanyang sarili, ang isa pa naming kasangga na tagapagdiskurso na si...
Ako po si Mark Angeles, maupay na gabi at sa pamilya at kaibigan, kruha yung mga salinawit.
Okay, ngayong itong episode natin na 222, Season 10, taon ika-apat ng Tabi-Tabi Folklore Radio, usapang salin-awit ni Rolando Tino ang pamagat nito. Tungkol itong episode sa pagsasaling wika ng mga awiting mula Ingles tungong Tagalog, Pilipino o Filipino.
Tama ka, classmate Dane. Nakatoon ito sa pop songs na isinalin sa Tagalog, Pilipino or Filipino ng pambansang alagad ng sining para sa literatura na si Ginoong Rolando Tino.
Kore ka rin dyan, classmate na Erica. Pero alam nyo bang mahal naming mga tagapakinig kung sino ang nag-imbento ng terminong salin-awit na may gitling, dash o hyphen sa gitna nito?
Alam ko yan. Si Ginoong Rolando Tino, tumpak, di ba?
Hindi siya kasi walang pharyngitis yun eh. Pero regular host siya dito sa atin sa DZUP na walang iba kundi si Sir Fab. Noong 1994, unang ginamit sa publiko ang salitang salin-awit na inilunsad niya sa salinangang Filipino na programang pangkumpetisyon o pangkumpetisyon sa tagisan ng salin-awit sa Palungang Recto Bulwagang Rizal o Faculty Center ng UP Diliman.
Naku, sumalawit na nga ang Faculty Center. Balita ko'y napakaraming materyales kaugnay sa pagsasalin at salin-awit ang natupok sa silid niya.
Napakarami talaga, kaya rest in pieces. Hay nako po. Alright.
Okay, daghang salamat po sa mga suki naming tagapakinig na ayon kay Sir Fab ay sina Miss Sasha Bonifacio. Tamang-tama at malapit na ang anibersaryo ni Pangulong Andres Bonifacio at si Miss Lil Conwy at ang Mama Ding o Amanda Cervantes Fabros, ang mabutihing ina ni Sir Fab.
Nakikiramay rin po kami sa pamilya at angkan ng yumaong Ginoong Victor Archie Buenaventura na naburol sa UP Chapel kamakailan at nailibing sa Buenas Farms ng Tagkawayan, Quezon. Matalik po itong kaibigan ni si Sir Fab, itong si Sir Archie.
At syempre nagpapasalamat tayo dun sa ng mga nagmagandang loob sa atin na bigyan tayo ng food for tonight, no? Thank you po sa inyong pinadala sa aming pagkain. Mark?
Dagang salamat sa nagsibing tulay para rito sa aming pambara at pantulak na si classmate din. Mga classmate, isang bagsak!
Naku, walang ano man. Daghan salamat din sa kina CSSP Dean Maria Bernadette Abrera at CSSP Folklore Studies Program na coordinator at producer ng Tabi-Tabi Folklore Radio sa pag-endorse ng mga visiting PhD students natin na sina Mr. Pei Pam Green ng UCLA or UCLA at Miss Alinaya Sibilla ng UC Berkeley.
Ayan, may gaganapin kasi silang ano ba ang tawag dito? Forum. May tig 15-minute TED Talks ang dalawang official guest na nabanggit ni Dane ng CSSP ukol sa border control kay Mr. Pei at transnational ethnography naman kay Miss Alinaya sa alas 2 ng hapon sa December 8, 2017 na malamang sa lounge ng UP Balay International.
Okay. Nais din po nating magpasalamat, no? Or nais pong magpasalamat din ni Sir Fab sa paanyaya sa kanyang magsalita tungkol sa serbisyong pampubliko sa pasundayag kay Gat Macario Sakay 2007 to 2017 ng Second CUPSCON or CUPSCON 2017 sa UP Cebu Performing Arts Hall nitong 28 to 29 ng Nobyembre 2017.
Ayan, sinenyasan kasi ako ni Sir Fab. Oh, sasabihin ko daw yung forum sa Filipino ay DAPAYAN. Okay, so. Huwag kalimutan, ang lahat ng bagay ay
folklore!
Ang oras po ngayon ay 6:13 ng gabi. Ang DZUP ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Sa DZUP, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Pasko, Pasko, Pasko na namang muli! Panahon na naman ng pagbibigayan at masasayang awitan. Kaya inihahandog ng UP Medicine Choir ang isang libreng konsyertong pinamagatang Himig ng Pasko sa ganap na December 8, 6 p.m. sa Philippine General Hospital Atrium. Samahan ninyo kami sa isang panahong puno ng musika, pagbibigayan at kasiyahan para sa mga pasyente ng Philippine General Hospital. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming Facebook page, UP Med Choir, o kaya i-text si Ian sa 0923-278-5454. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Eh, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Yo. Ako. Ay, ikaw, okay.
Okay.
Maayong gabi sa inyong tanan. Ito pong muli si Dane para kay Sir Fab na namamaos ang boses sa nagbabalik na Tabi-Tabi Folklore Radio.
Marhay na banggi. Ito naman po si Erica na humahalili rin sa walang tinig na si Sir Fab ng Folklore Radio.
Batiin din natin yung ngayon nanonood sa atin live via Facebook, si Faith Heron. Hello sa'yo. Alam kong excited ka na din sa discussion na gagawin natin ngayong gabi.
Friend ba yan ni Dane?
Mukhang friend ni Dane.
Hello, friend. Hi.
Sikat ka na din. Si Pauline.
Hello sa inyong lahat dyan. Enjoy listening.
Si Mark naman po ito, sa panyong classmate.
Okay, magtatalakay na po tayo. Unahin natin ang tanong na ano ang koneksyon ng folklore o kaalamang bayan sa pagsasaling wika tulad ng salinawit ni Rolando Tino?
Konektado to sa nadi-discuss natin sa klase natin kay Sir Fabros tungkol sa karunungang bayan na may kaugnayan sa wika, konsepto at mga terminolohiya.
Tinukoy rin ni Professor Fabros na kung magsasali ng SL o sinimulang lingwahe, tulaman ito o awit, tutulay yun sa tinungong lingwahe o target language o TL na magbabanyuhe sa kultura ng tinarget na wika.
Okay. Tapos na ang usapan na.
Ang heavy.
Tama ba?
Kain na.
Tapos sa pack-up na to. Okay na.
Kain ng technical naman yan, Mark.
Napakalalim pala, no? May mga dinadaanan pang mga tulay-tulay. Ang akala natin dati parang ano lang to, parang simpleng nag-translate or nagsalin ka lang ng wika ay okay na. Pero meron pa pala siyang mas malalim na dinadaanan o dinadaluyan after, di ba?
Tama yan.
Isa pa, kailangan naka-organize talaga na sa kaliwa yung original,
mm-mm,
yung source language, at nandun naman sa kanan yung isinalin mo dun sa target language para maayos mong mabasa o mapagkumpara yung dalawa.
Nako, nako, ito, pack up na talaga to, Erica. Sa tingin mo, friend?
Yan. Bago tayo nagsimula kanina, ipapaalala ko lang, bago nagsimula ang Tabi-Tabi Folklore Radio, pinakinig ng DZUP sa ating mga taga-subaybay ang kantang Ako'y Bakyang Bakya na sinalin-awit ni Ginoong Rolando Tino at inawit sa kanaisaplakan naman ni Binibining Celeste Legazpi noong 1976.
Nakuha ko na. Nako, English na ano to, 'di ba? Ang original nito ay English. Yung version nito ay English ni Ella Fitzgerald na narinig natin sa ating napinarinig natin kanina sa ating mga audience. Namula naman noong 1937 Broadway musical na Babes in Arms, Musika ito ni Richard Rodgers at lyrics ni Lawrence Hart.
Parang alam na alam mo ha, 1937?
Hindi kasi naman, di ba? Masyado tayong nababad sa mga impormasyon na bigay sa atin ng ating butihing guro na si Professor Fabro. So,
humihingi
hindi
ng
ito,
uno.
Hindi ito, ano, hindi naman ito bago na sa atin.
Di ba?
Okay, so sa kaalamang bayan na folklore, importante ang folk o tao. Ang tanong, sino si Rolando Tino?
Okay, alam kong pamilyadong tao kasi si ano eh, si Sir Tino eh, o si Sir Rolando Tino. Asawa pa nga niya yung namatay na si Miss Ella Luansing at may anak siya o sila na si Miss Victoria at yung partyless congressman na si Sir Antonio o kilala bilang Tonchi.
At alam din natin na magna cum laude din siya para sa degree na philosophy mula sa Universidad ng Santo Tomas. At may MFA degree din siya sa State University of Iowa, USA.
Okay.
Isang napakagaling na manunulat si Sir Tino. Mahusay siya sa pagsulat ng mga akda sa Ingles, katulad ng kanyang koleksyong Rage and Ritual, at sa Tagalog, Filipino at Pilipino, kagaya nung ibinuo niya na bagay poets. So kasama dito sila Pitlacaba at si Doc Ben Lumbera. Bihasa siya sa dalawang wikang ito, sa Ingles at sa Tagalog, Pilipino-Filipino. Kaya mahusay siyang tagasalin.
Oo, talagang bonggang-bongga talaga 'to si ano si Sir Tino, 'di ba, friend Erica? Alam
totoo
mo
'yan. Totoo 'yan, magaling din si Sir Rolando Tino bilang kritiko, mananaysay o essayist, dramatist at pati columnista sa print media. Aba,
pero bukod sa pag-arangkada naman ni Sir Tino dito sa mga nabanggit ni Erica, huwag din natin kalimutan ang pagiging aktor niya, hindi lang sa entablado kundi sa pelikula, di ba?
May napanood ka ba din na pelikula ni Sir Tino?
Ewan ko dito kay Pauline. Ewan ko si Pauline kasi mukhang ano to eh, bihasa to sa mga ganyan, di ba Pauline?
Eh syempre, napaka-multi-talented nitong si pambansang alagad ng sining Rolando Tino dahil director din siya sa entablado, set designer, tsaka costume designer. Sabi nga ni Sir Fab, mahusay si Sir Tino sa pagsusulsi ng mga costume. At nalaman nga natin mula kay Professor Emeritus Tony Mabesa na nakasama niya sa mga production na siya ang tanging director at set designer na nagsusulsi sa production.
So ganoon siya, napaka resourceful din niya. Kasi biruin mo, hindi na niya pa kinakailangan pang kumuha o kumuha pa ng mga pwede niyang, alam mo, babayaran niya pa para lang mag gawin tong mga bagay na ito. Ngayon siya naman na pwede nang gumawa din ito.
Yes,
diba?
Napaka mabusisi siya.
Ibig sabihin
siya,
fashion designer rin pala.
Yes, ma'am.
So hindi lang siya talaga basta umaarte. Siya din yung mga nasa behind the roles at behind the scenes. Bongga.
Iba talaga si Sir Tino. Wala namang akong naalala na director sa dulaman sa pelikula na nagsusulsi ng costume ng kanyang mga artista. Isa pa, alam nyo ba, scriptwriter sa pelikula si National Artist Tino?
Teka lang. Mayroon rin ako impormasyon tulad natin na nagma-masters na may guro. Isa ring educator si Professor Rolando Tino.
Bongga talaga yan. Tawag sa kanya ni Sir Fab, the Renaissance Man. Alam nyo bang nakilala ito noon ni Sir Fab? Minsang dumalaw ito sa kanyang faculty room para hanapin sina Sir Rene Villanueva. Siyempre, sumalangit na wano. Itong tagpo na ito, nangyari ito doon sa faculty center dito sa atin sa UP Diliman.
Napakasisipag nitong mga matataginting na pangalan na ito nung panahon ng 1970s ito, no?
Tama.
Buhay
pero
ka na
syempre,
ba nun?
Pero syempre naman, no, hanggang ngayon pa rin naman, si Sir Fab is, di ba, namamayagpag pa rin ang kanyang pangalan dito sa UP Diliman.
80s daw, Pauline.
Ay, nako, mali pala ako ng...
Hindi, 80s naman. O, kasi naman si Sir Fab, no, mukha bang 70s yan?
Kasi mukhang bata itong si Sir Roland.
5 na yan, sir. 5 na yan.
Sir Fab, ba, alam mo na yung grade niya. Nako.
Correct natin, 1980s.
alam na. Okay, Mark, ano bang idadagdag mo?
Ay, si Pauline muna.
Ay, kasi nga
sige,
naman.
Dagdag mo na, Pao.
Napaka-dedicated nitong si Sir Roland sa larangan ng pelikula din. Sa entablado at sa classics. Kaya naman, naisali niya sa Tagalog, Pilipino o Filipino ang mga dulang classic tulad ng Laro ang Kristal, The Glass Menagerie noong 1966, Pahimaka sa Isang Ahente or Death of a Salesman noong 1966 din.
Naku, sikat yung Death of a Salesman, lalo-lalo na sa mga mahilig sa dula. Sakto luha na katapaw, ha? Meron pang iba. Noong 1967, meron siyang dalawang ginawa. Una, isa pa yung paghihintay kay Godot o waiting for Godot. Godot, sabi nila.
Parang Gal Gadot eh, no?
Oo, Miss Julie. Saka Rama Hari o Rama King noong 1980.
Mm-hmm. Yan. Kaya pala binigyan ng gawad bilang tagapagsalin posthumous ng Salinangang Filipino ang National Artist Rolando Tino noong mid-1990 sa Pulungang Recto Faculty Center. Sumalangit na wa, UP Diliman.
Puro sumalangit na wa. Ayon nga kay Sir Fab, naparikit o napaganda ng Nara. Napakaganda nung Narang tropeyo na inihandog kay Sir Roland Tolentino. Sina Miss Victoria at Mr. Tonchi Tino, mga anak niya, na naulila na ang tumanggap ng gawad. Mm-hmm.
Pero wag din natin kalimutan ang lahat ng bagay ay folklore!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Attention, all college and senior high school media students and teachers. Want to know how to set up your own radio station?
Want to update your knowledge on the different trends in media?
Want to be part of a community of college radio broadcasters? Join us for the 2nd Philippine College Radio Congress. Multi-layered. College radio in a multimedia world.
Happening this November 28 and 29 at UP Diliman.
Explore the potentials of college radio in a multimedia world.
For more details, visit us on Facebook, PCRC 2017.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Maraay na gabi, Banggi. Ito po muli si Dane, ang super proxy ni Sir Fab na nagsasabing nandito muli ang Tabi-Tabi Folklore Radio.
Ako po si Erica, na cute substitute ni Sir Fab na nandito pero hindi makasalita.
Si Mark po ito, ang inyong tahimik pero nagmamasid at gwapong classmate.
At ako po si Pauline.
Yan. Isa-isain po natin ang mga saknong o stansa ng The Lady sa Trump at Ako'y Bakyang Bakya. Sabi ni Sir Frab, naka-column ito para organisado. Ang Ingles o SL ang nasa kaliwang column at ang Tagalog, Pilipino or Filipino ang nasa kanang column.
Yung huling-huling technique dito, Erica, yung napag-aralan natin sa klase, no? Yung sinabi ni Peter Newmark na cultural equivalence o kultural na pagtutumbas. Simulan ko ng basahin ang unang saknong sa English o yung source language. At ililipat ito sa Tagalog, Pilipino o Filipino. So, The Lady is a Tramp, lyrics, version, and performance by Ella Fitzgerald, lyrics by Lawrence Hart, music by Richard Rogers. I've wined and dined on mulligans too, and never wished for turkey, as I hitched and hiked and grifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux Arts Ball, and what is twice as sad, I was never at the party where they honored Noel Kaad, But social circles spin too fast for me. My hobohemia is the place to be.
Okay, teka muna. Mayroon din kayang ibang mga technique na ginamit si Sir Rolando Tino gaya ng naturalisasyon at improvement na mula naman rin kay Peter Newmark. Pakisabi ha mga classmate. Mark, sa tingin mo, ano kaya yung mga additional doon na improvement kung meron? Maari mo rin basahin din yung ano, yung alam mo na mabilisan yung ikalawang saknong na binasa ni Pao, di ba? Meron na.
Mas maganda, makita natin yung kung paano isinali ni Ginoong Tino yung
sige. Sa Tagalog, yung Filipino-Filipino version. Ang title nito, Ako'y Bakyang Bakya, inawit to ni Celeste Legazpi noong 1976. Versyong titik pa rin ito ni Ella Fitzgerald, pero ito'y sinali ni pambansang alagad ng sining sa Rolantino. Umpisaan ko ng basahin din.
Sige, go.
Ang hilig ko'y butong pakwan, ayoko ng pastillas. Nagjijip ako miski saan hanggang sa Dasmariñas. Hindi ako lumalampas sa linya ng batas at wala akong namamaneho kahit na harabas. Nakakahilo ang maging sosyal hanggang luneta lang namamasyal.
Nako,
tignan natin yung sa English, di ba? Pwede sige. Nilang i-search yun sa Google.
Pero kayo ba, ano bang kilig nyo? Butong pakwan o pastillas?
Nako, depende yan sa okasyon siguro, no? Kasi minsan kasi kapag, ewan ko, iba kasi ang dating sa akin ng butong pakwan, parang most of the time nakikita ko ang butong pakwan kinakain. Kapag mga, di ba? Kanina pa natin nababanggit yung mga sumalangit.
Kapag may mga harapan, ano din.
Oo nga, parang hindi maganda yan. Hindi maganda pag hindi pwedeng kainin ngayon na pinag-uusapan natin. Di ba? Baka may sumunod.
Isipin na lang natin kung paano kainin ng butong pakwan. May maganda bang poise yun, Erica?
Wala. Unglamorous.
Unglamorous. Isa pa, pinakain mo yung balat eh.
Challenging ang
pagkain. Masarap ang balat ng butong pakwan.
Lumayin mo na lang. Pero sa amin, San Miguel Bulacan, yung pastillas, meron pa talaga siya yung pambalot niya. Parang lazy. Mukhang pang mayaman talaga. Kaya kung isipin mo, unti-unti mong bubuksan bago mo makain.
So parang may representasyon yung bawat ginagawa mong, ano may yung bawat hakbang batawag doon na pagkain ng butong pakwan, may mga representations behind.
Dahil di ba yung pastillas, tuwing may special na okasyon lang, nagkakaroon noon. later on, di ba naging delicacy ito ng San Miguel. Bulacan. Kung patayin natin pagtutumbasan yun sa English, mulligan's tomb, turkey, mga ganyan. Tapos dito sa bakyang bakya, butong pakwan, tapos pastilya. So makikita natin na may pagtatapat ng kultura.
Cultural equivalence
pati
na tinatawag.
Pati nga itong si Albuquerque, isang bato.
Ano ba itong Albuquerque na ito?
Parang never heard yan, sa totoo lang. Siguro dahil hindi naman natin kinalakhan talaga yung ganyang mga salita, di ba? So ang diskarte dito ni Sir Tino, gumamit siya ng mga terminolohiya na nag-i-exist dito sa Pilipinas or sa kultura ng mga Pilipino, di ba?
Dito nga makikita yung estilo ni Sir Tino na satirical o panunudyo. Dahil kala mo nanunuya itong lyrics niya. Kumpara mo dito sa kabila na nanunuya din naman pero napaka high-end din ng mga
at sa palagay ko, sa palagay mo, Erica, no, ang pagkakaintindi ko rito sa ginawang estilo ng pagsasali ni Sir Tino ay hindi mo naman talaga wala naman talagang ganap o hustong pagsasalin. So, ang dating sa akin, kailangan mo siyang hanapan or tapatan ng magbibigay ng tamang representasyon kung ano man yung salitang gusto mong hanguin or kunin dun sa kabilang wika patungo dito sa wikang iyong target na pagsalinan, di ba?
Magsimula tayo dun sa pamagat pa lang. Mm-mm. Lady is a tramp.
Oo, di ba?
Parehong satire.
Lady ka ba talaga o tramp? Ang sabi nila.
Napakabaliw.
Hindi po ito yung presidente.
Hindi ito si Trump, no, ng US. Pero, yeah, doon din naman ang galing yun. Anyway, westernized din naman yung pinanggalingan.
Para naman doon sa mga millennials na nakikinig sa atin, ano daw ba itong bakyang-bakya? Naalala natin na ito ay kinoin yata ng isang direktor na para patungkulan.
National artist.
Sino yan?
Yeah. Si national Sino artist. Yan, Mark, na-discuss natin yan. Pagte-term din nung bakyang-bakya ay
Avellana.
Si Francisco Avellana. Kasi naman, ito yung...
Lamberto.
Hindi, Lamberto Avellana yun.
No? Napakadami na kasi nating names.
Ang dami na kasi. Halo-halo yung Avellana. Pasensya na.
Si Lamberto.
May taga-GMA pang Avellana. Pero, saan ba yung nakuha yung bakya? Sabi nga niya, bakya crowd, diba? Doon sa loob ng sinehan, meron doon iba't ibang palapag. Nandun sa pinakababa, yung mga masa na may suot ng bakya. So, marinig mo yung tunog
ingay.
Yung ingay ng hakbang nila. At yun nga ang maganda sa ginawa ni Tinio, kasi yung Trump, yung T-R-A-M-P sa English ay ganun din, nagtatrample o yung maingay yung paglalakad
mapalatok.
Mo.
Pumapalatok, yes, mm-hmm. That's the
Abay,
term.
Pumapalatok.
Ang lalim na pumapalatok. Malalim. Ano.
Pero ako, matupi.
Pero yung bakya, di ba, this is parang, ano to eh, parang
wooden.
Ng ano, ng, yeah, wooden slipper, parang ganyan, di ba? Na meron siyang, ano, bawat kibot mo, bawat galaw mo, talagang, may tunog siyang mapoproduce. So talagang hindi ka pwede maghaka-haka kung yun ang suot mo. Hindi pwedeng, hindi ka talaga mapapansin ng mga pinagtataguan mo.
May millennials kaya ang nagsusot ng bakya.
Mm-hmm. May dadagdag ako tungkol sa Trump. Mm-hmm. Allusion din yan kay Charlie Chaplin.
Mm-hmm.
Yes. The best example. Hindi ko naabutan kasi yun eh.
Ako din eh. Pero yung bakya, familiar pa naman tayo, no?
Oo naman. Ewan ko dito kay Makoy. Kay Mark.
Naka si Sir Fab. Nako.
O si Sir Fab. Mukhang ano to.
So pag tinukoy natin yung term na bakya-bakya, ito, generally speaking, ay tumutukoy sa masa din.
That's
kasi
right.
Karaniwang sila ang sumusuot.
Cultural representation siya ng masa.
So ano masasabi nyo ngayon sa pagsasaling wika ni Professor Tinio? Sa kantang The Lady is a Trump.
Ayan, gumamit siya ng mga noun o mga pangalan na makapagbibigay ng sign o pagtutukoy ng signal na katulad ng butong pakwan, pastillas, dasmariñas. Dito naman sa English, mulligans 2, turkey, Albuquerque, Bow Arts Ball, eh makikita mo yung diferensya nito pagdating sa estado ba ng bahagda ng lipunan o yung social status ba.
Oo, tama naman yun.
Familiarity sa ganun.
Sa pagpapatuloy, basahin kaya natin yung ikalawang saknong.
Okay. Pwede ba ako na?
Sige, si Mark. Ang bumasa.
Kasi medyo nakakapagod din, di ba, Pao? Pagbasa.
Ang haba kasi nung stanza ni Pao.
Oo, tama.
Okay, doon tayo sa The Lady sa Trump muna. Ito yung pangalawang saknong niya. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater but never come late. I never bother with people I hate. That's why The Lady is a Trump. O, doon naman tayo sa kabila. Sa bersyon naman ni Ginong Tinio, ako'y bakyang-bakya. Doon sa kanyang saknong, ang sabi niya, kain sa oras ang aking gusto. Bayad sa utang ay palaging husto, hindi ko kayang magwalang ya. Oo, ako'y bakyang-bakya. Bakyang-bakya talaga.
Ang layo naman kaya nung lady sa Trump sa ako'y bakyang-bakya. Mahiwagang pagkakasalin.
Pero yung saknong na binasa mo, Makoy, ha, dun sa version ni ano ni Sir Tinio, talagang sumasalamin din siya, kung babasahin natin ulit, no? Sumasalamin siya sa kaugalian or ugali nating mga Filipino, 'di ba, na hindi naman din talaga nating gustong mangutang, pero pag nangutang tayo, pinipilit pa rin naman nating magbayad, 'di ba? So, at yung gano'n kasi ano, 'di ba?
May pinaparinggan kaya din.
Hindi naman, yung parang yung pangungutang kasi is nangyayari lang naman talaga sa oras ng kagipitan. So parang kahit ayaw mo siyang gawin, by no any other choice, you have to do it na lang. Pero mahirap man siyang gawin, pipilitin pa rin naman nating makapag-comply doon sa binigay nating ano, 'di ba? Due date, kung may due date man sa pagkakautang.
Oh, sa pangatlong saknong, medyo maganda rin 'tong pag-usapan. Basahin kaya ni Pao.
Sige, Pao, go.
Sa iyong English ba muna?
Yung English muna.
Mm-hmm. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. So, lipat tayo sa Tagalog version or Filipino version. Ayaw ko ngang magpelota at mahjong, magnina Ricci o Yves Saint Laurent, o magkolekta ng painting kaya, Panoy, ako'y bakyang-bakya.
Ayan, cultural representation. Tama?
Isa pang mapapansin natin dun sa salin ni Ginong Tinio, yung yung galing niya dun sa hawak niya ng tugmaan.
Tama.
Yung AN. Lalong-lalo na dun sa patinig sa vowels kasi karaniwan, akala ng mga tao, porke letter A ang dulo,
dapat
A na lahat.
A na rin lahat. Pero hindi, katulad nito. Lahat na mga maimpit, walang mga maimpit, yun lang ang ginugrupo niya sa maimpit. Mm-hmm. Yung mga wala impit, katulad ng namamaneho. Sa gusto, husto, yung mga yan, walang impit yung mga yan. Walang ya, bakya, majong. Ito nga, sabi nga ni Sir Fabros, yung majong at Yves San Laran ay naidugtong niya. So napakagaling talagang makata ni Ginoong Tinyo.
Kung saan eh, masasabi nga nating may pagsasaalang-alang siya sa forma at gayon din sa diwa. Kasi mahalagang gawain yun sa translation, di ba?
Yeah, mahalaga yun dahil ang gusto nating palitawin dito ay yung pagkasining din ng mismong akda, di ba?
Yes. At yung makaka-relate din yung makikinig ng mga audience dito.
Mm-mm. Pero Pao, ano na, meron kasi ditong ano eh, meron pang ibang mga saknong na
basahin muna na natin kaya.
Basahin, diba?
Oo, para matuloy-tuloy tayo. Nadadala tayo sa mga... Nakikere. Ang ganda kasi nung translation eh.
Totoo yan.
Tama.
So, ano, pang fifth stanza na tayo, mga tagapakinig.
Hindi, pang-apat.
Ah, pang-apat.
Pang-apat pa lang, oo. Pang-apat na stanza.
Okay, so...
Si Dane.
Ako
si
na pala
Dane, ikaw yun eh.
Saan ba yung pang-apat? Okay, ito yung sa English naman, yung original ng ano, trinanslate o isinali ni Sir Tinyo. I like the free, fresh wind in my hair, life without care. I'm broke, it's oak. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a champ. Pero yung translation or pagkakasali naman ay ganito. Sumusunod sa aking loob kahit ako'y tawaging laos, kaya mag-Hilton, hindi ko gawa, dahil ako'y bakyang bakya. Nakakaloka. So, yung tapatan ng mga salita, no, yung westernized na mga terminologies versus sa Filipino na mga salita, hindi man natin masyadong, alam mo yun, hindi natin masyadong ma-absorb sa unang basahan yung Hilton na yun, may nabanggit pang Hilton kasi hindi siya talaga sa atin ano nag-e-exist.
Oh, yung Hilton
hotel yun
hotel,
eh.
Oh, yung Manila diba? 1960s itinayo yun. Isa siyang 5-star hotel pero ngayon wala na. So ang meron na lang ay Resorts World.
Resorts kung papalitan World. Natin 'to ngayon or i-update natin
Resorts World. Para hindi ito yung ano eh, 'di ba? Yung nakaraan merong alam na natin.
Oo, so,
at hindi magandang balikan yung trahedya na yan, syempre.
Sinasaalang-alang din yung panahon. Kung gusto nating mag-follow up or mag-update.
Wag na natin gamitin din yata yun.
Okay, so babasahin natin ngayon ang ikalimang saknong. So ako na lang.
Mm-hmm. Tama, Erica.
Sabi dito, I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. I follow Winchell and ready every line. And read every line. That's why the lady is a trump. Sa Tagalog, ano yung pagkakasali ni Professor Tinyo? Sa turo-turo, busog na ako. Si Oropesa ang idolo ko. Basta't may comics, nabasang sadya. Siyempre, ako'y bakyang bakya. Ayan. Oropesa.
Si Elizabeth ba ito?
Si Elizabeth Oropesa. Elizabeth Oropesa. Isa sa mga it-girls ng panahon niya.
At isa ito sa mga pinakamahuhusay nating actress dito sa Pilipinas.
Pero instead na manood siya ng mga Hollywood movie, ang pinapanood niya ay sila Oropesa.
Mm-hmm.
At saka comics lang daw din ang binabasa niya. So, ano ba to? Sino ba to si Winchell, sir?
Parang ano to, basta mga tauhan to, mga sikat siguro to, mga popular
Western
na mga tao
yan, eh.
Na
nandun
sa pero kabilang panig ng mundo.
Magandang mga indikasyon dito yung mga binanggit nila, si Elizabeth Oropesa at iba pang mga nabanggit kanina ni Mark. Ay para magtuloy-tuloy ulit, basahin na din natin yung sumunod na stanza para ma-internalize natin yung pinaka-message ng song.
Basahin ko na yung ika-anim na stanza sa English muna. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Center Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. Sa Filipino naman, o sa Pilipino, bati sa sabi ni Ginoong Tinyo, ayaw ko ng palabas na Ingles o mag-sports car masyadong bilis. At mano ng magmukhang matanda, manang, diba't? Ako'y bakyang bakya.
Mm-hmm. Napakaganda ng tono talaga nung satire niya dito eh, no. Talaga ako'y bakyang-bakya, paulit-ulit 'yun, repetition style naman.
Pero yun nga, may pinapahiwatig kasi yung estilo na ito eh, 'di ba? Hindi siguro gusto niya lang din talagang palitawin dito yung kultura ng Pilipino. Okay, si Mark. Mark, ipagpatuloy mo na yung panghuling ano, saknong siguro, no? Tama? Yung pangwalo na, tama. Pangwalo na ito.
Okay, diretso tayo. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat. That's that. I'm alone when I lower my lamp. That's why the lady is a tramp.
Sa Ingles?
Oh, sa Filipino naman. Di ko alam ang mag-credit card. Ang pera ko akin lahat. Sa kama ko, mag-isang higa. Kita ako'y bakyang bakya.
Nako, Makoy, mukhang kakantahin mo pa. Pero si Pao may sasabihin yata.
Nako eh, information overload tayo sa mga lines na narinig natin dito. Oo. Sa Bakyang Bakya translation ni Sir Rolantino. Eh, kapag talaga pagsasalin eh, hindi ba tinatawag lang na nagsasalin lang yan? Eh, nako eh, mahirap magsalin. Pero oo, ito nang huli niya, yung hindi, diwa at saka yung porma.
O, tungkol naman sa credit card. Ano masabi nyo? May mga gumagamit bang credit card na bakya? Crowd o masa? No. Tayo ba? Sa inyo ang meron credit card?
Kailan ba nauso yung credit card?
Eh wala pang mayaman lang yan. Sabi nga nila.
Hindi, pero 1970s lang, kasi ito, diba? Sinulat. So parang I doubt kung meron ng credit card nung time na yon.
So kung meron ka man, maaaring ikaw na yung may pera ka.
Nung sinali naman ito ni Sir Tino, hindi naman nung 70s din eh. Diba? So siguro talagang hinanapan niya ng angkop na terminolohiya na mag-e-exist sa atin. Tama, no?
Tama.
Okay, si Pauline, sa tingin mo meron ka ba? Mukhang napagod din, no? Napagod tong kasama mo.
Hindi na-enjoy nga namin ni
si
Mark.
Hindi, si Makoy kasi parang napagano'n. Parang napagod siya.
Inaga-analyze pa siya ng text.
Na-overload sa mga information. Okay. Pero ito lang ha, huwag nating kakalimutan lahat ito. Importante ito. Ang lahat ng bagay ay
folklore!
Sige ako. Kaligan at mahilig sa TCUPIC 16-02. Tayo na mahilig sa TCUPIC 16-02.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo magsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nitong
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
punin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, Loradio.
Okay, ako po muli si Dane na nagbabalik dito para po kay Sir Fab na namamalat or namamaus pa rin ngayong mga panahong ito.
Maupay na gabi, ito po si Erica, ang humahalili pansamantala kay Sir Fab na nagsasabing hetong muli ang Tabi Tabi Folklore Radio.
At ako pa rin po dito si Pauline.
Ako naman po si classmate Mark, tahimik pero mas tahimik ngayon si Sir Fab.
Tama.
Okay. Ito ha, maraming naisalin na awit mula English tungong Tagalog si pambansang alagad ng sining Rolando Tino, 'di ba? Kapatid na Erica.
Tama 'yan at iisa-isahin natin sila para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Sandosenang salin awit sa album na Celeste ang pamagat. Ang unang vinyl LP album ni Celeste Legazpi sa tambalan nila ni Sir Rolando Tino noong 1976.
At nandyan din ang Hindi Maaaring Hindian o Love is Stronger Far Than We ni na P. Barrow, F.Ly at J. Keller. At Kung Marinig Mo Lang, Loving Arms ni Tom Jans.
Oh, ito dagdag pa, Pao. Dinahainan o One Bell Less to Answer ni na Bert Bacharach at Hal David sa Kaawit Sa'yo, A Song for You ni Leon Russell.
Meron din syempre yung isa pa, 'di ba, yung Araw-Araw na Hiwaga o Daily Miracle ni V. Libedev, R. Rosjitvensky at Langit Mo, Ulap Mo o Summer Me, Winter Me ni Henry Mancini at F. Mancini.
Yan, idadagdag ko rin ang Batang Isip o Pieces of Dreams ni na M. Legrad at A.M. Bergman. Pati na rin ang Nakanino ang Buong Buhay Mo o sa Ingles, What Are You Doing the Rest of Your Life ni M. Legrand at A.M. Bergman.
Nandyan din ang Irog Ko o Loving You ni na R. Rudolph M. Ripperton at pati Awit ng Pagmamahal o Love Song
Loving You
ni L. Duncan.
Saan pa ba ibig magpunta? Do you know where you're going to? Ni na M. Masser at G. Goffin. At syempre pa, yung kanina pa natin pinapakinggan na tinatalaki ni Hima, yung Ako'y Bakyang-Bakyaw, The Lady sa Trump.
Pero aside from that, kasi Bakyang-Bakyaw, kasi Bakyang-Bakyaw naman talaga ako. Pero isa lang din doon, yung ano yung sa Irog Ko pala, Loving You. Di ba original, yung may whistle. Kaya mo ba yun, Pao?
Hindi,
pwede ko gumamit ng whistle.
Naku, hindi ko kakayanin. Baka umulan.
Alam mo, pag sinubukan kong gawin niyang pag-whistle, baka maging ano, kung maging kagaya ko ni Sir Fabros. Maganda malat-malat ako, di ba? Pero naku, favorite ko yung song na yun. Naririnig ko yun before.
Wala bang sample dyan?
Narinig ko lang eh. Pero hindi naman ako yung kumakanta. No? Narinig ko lang siya dati, kinakanta siya ng kapatid ko. Na, ay nako talaga, sabi ko, how I wish na may ganun ako talagang kataas din na ano na boses. No?
Eh, siguro nung tinatranslate yan ni Sir Roland Tino eh, talagang feel niya din yung emotion nung song. Oo, kasi Loving You, ganun.
Talagang iba yung beat-beat na emosyon nung kanta. Bawat talaga letrang nandun, talagang hindi pwedeng hindi ka tatamaan eh.
Na-imagine mo ba nag-lip-sync si Professor Tino?
Hindi pa, pero mas na-imagine ko si Sir Fabros na mag-lip-sync ngayon kasi hindi niya kaya kumanta. Joke lang, Sir Fab, I love you. Oo, pero ito ha, paborito ninyo to sa list, di ba?
May mga
paborito kayo sa mga listahan na mga nabanggit natin. Aside from that na ano, Loving You at Bakyang-Bakya. Ito, maidagdag ko na lang din, sa panahon ngayon, di ba, kung saan yung mga millennials, sa kanilang palagay kasi hindi na masyadong, ano tawag dito, hindi na masyadong kinakagat ng millennials ngayon yung mga translation ng mga kanta. Pero ito lang din, kanina nakikinig ako ng ano ng isang ano programa sa radyo, narinig ko yung ano yung isa sa mga translate na kanta ng Mitchell Garden, 'di ba? Hindi naman natin talaga naiintindihan yun dahil nga ano siya, Taiwanese version yung kanta, pero nung isinalin siya talagang nahook lalo yung mga Pilipino dahil iba talaga yung impluwensya ng mismong lyrics ng kanta sa mga Pilipino.
Mm-hmm.
Ikaw ba pa, meron ka pa bang mga ano doon, mga experience?
kaya nga sasabihin ko sa iyo, Dane, favorite kong basahin yung lyrics nitong Pieces of Dreams. Mm-hmm. Na translate niya na ang title ay Batang Isip. Eh, kay M. Legrand to eh, naririnig ko kasi paborito to ng lola ko.
Oo, oh, narinig God. Ko parang, rin kanina. Pinanood ko sa YouTube.
Ganda siya.
How was it? Mukhang hindi ko pa siya na-try, pero tatry ko nga mamaya.
Michelle Legrand yun eh.
Oo, si Michelle Legrand. Oh, no, famous naman talaga yung name niya, pero isa pa doon, siguro na nagpapabulaklak din sa translation or pagsasalin is yung mismong mensahe, 'di ba? Hindi lang yung akto ng pagsasalin, kundi yung pagsasalin mismo ng mensahe ng akda.
Eh kasi naman eh ang human emotion ay universal language naman 'yan. Pero sa pagsasalin, kailangan kinikilala mo din ang kultura at yung ina-appropriatean mong target language.
Mm. Dito sa listahan na to, alam mo, Pao,
Mark, sa'yo.
Kung sa mensahe at mensahe lang, pinakagusto ko yung hindi maaring hindian. In English, love is stronger far than we.
Gusto mo yan eh.
Oh, hindi mo talaga
hindi hindian. Hindi maaring hindian.
Pag dumating talaga ang pag-ibig.
Naku, ay, marupok ka kasi, Mark.
Oo, si Mark kasi talagang ano to eh. Talagang may mga pinagdaanan talaga to ng husto eh. Yung tipong, alam mo, hindi siguro pwede rin hindian. Yung kaya, mga ganong moment tawa niya.
Yan. Para sa akin, yung paborito ko dyan, syempre yung loving you.
Mm, pareho kami ni Eka. Yun din yung akin.
Kaso lang sample.
Eh, si Dane yung magsasample dapat.
Mamaya na lang kasi, alam nyo, ang ganda ng panahon ngayon, wag nating ano, wag nating imbitahin yung ano, yung mga hindi magandang ano, mangyayari.
Dapat pala, nagdala ko ng whistle eh.
Kala ko payong.
At imagine ninyo, translate tong lahat ni Sir Tinyo. Ganon siya kaprolif kasi pag na magtagasalin.
May isa pang magandang kanta na paborito ko. Ito yung Kung Marinig Mo Lang. Gusto Loving Arms. Tama. Anong pinapahiwatig mo dyan, Pao?
Hindi, lagi kasing in love itong si Erica.
Totoo.
Pag nga naman Tagalog yung version, mas ramdam mo.
Tama. Kasi saan ba tayo ano bang kinalakan natin talagang wika kundi Filipino? So mas mauunawaan natin lahat ito kung nasa wikang Filipino naman talaga. Kaya ganun ka-epektibo itong si Sir Rolando Tinio, no, sa ginawa niyang mga hakbang sa pagsasalin ng wika.
Tama, importante yung pagsasalin.
Pero ito lang din ha, babalikan na rin natin yung tanong na ano ang ugnayan ng salin-awit sa kaalamang bayan? Wika, konsepto, terminolohiya na malalim na karunungang bayan at syempre kultura, di ba? Si Erica, mayroon ka ba ditong ano?
Yan, may announcement po ako. Magbayanihan po tayo, lalaki man o babae. Ano pa mang kasarian o sexualidad sa mga estudyanteng bakwid na lumad na pansamantalang naninirahan sa UP Diliman Stud Farm sa likod po yan ng Fine Arts, tama? Yes. CP Garcia. So, umaasa kaming matulungin kayo sa kapwa. Baka mayroon kayong mga sariwang gulay. Talagang sariwang gulay. Kahit lumang mga gardening tools at detergent yan. I-donate po natin at pagpalain.
Ang pagkakawang gawa po ay napakahalaga, no? Isipin din natin yung ating kapwa. Tayong mga medyo nakakaluwag-luwag dyan, baka pwede naman po tayong mag-donate.
Di ba napunta niyo yung mga lumad?
Oo, na-experience natin makasalamuhan. Napunta
natin at syempre hindi natin magagawa ang pagbisita sa ating mga kapatid na lumad kung hindi rin dahil kay Sir Fabros. Dahil siya din yung nagtulak sa atin, nag-inganyo sa atin na dalawin ng ating mga kapatid para, syempre alamin din natin yung ilang ano pamumuhay, ano ba yung
at
kwento sa likod ng
karila. Experience yung listahan natin ng mga salita, may mga particulars.
Nako, ang dami nating mga nakuhang mga salita, no, na sinusubukan din nating isama sa ating diksyonaryo, 'di ba?
Dahil at nakita natin na yung kasabikan nilang makapagbahagi ng mga termino. Marami silang terms sa pagdating sa kasunduan, sa kasal, mga ganyan. So, yan po yung pinag-uusapan po natin yung mga lumad, mga kapatid nating lumad. Nandito po ngayon sa UP.
Muli, nandun sila sa may stud farm, malapit sa CP Garcia. Kung gusto nyo po mag-donate, taus-puso.
Ano ba mga termino yung natutuan ninyo? Bukod sa lumad, ibig sabihin ay lupa.
Manilakbayan.
Manilakbayan.
Yung
bagong bubong.
Term yun.
Ano yung bubong? Sige,
ano
go.
Ano yung
mga na-collecta namin, Mark, ipopost natin yan sa Facebook fanpage.
Ito nga pala. Maganda rin kasi itong maganda.
Yung isang nalaman ko yung bukid, bundok pala yun. Ang bukid.
Okay, is Tai Chi o pasasalamat sa pagdalo ni Sir Fab kahit silent partner natin siya ngayon, no?
Salamat po!
Gayun din kina, syempre, ito sa mga piling mga kamag-aral natin dito, mga kaklasiko sila actually, kayla Pauline Ventura, Mark Angeles, at syempre dito sa ano ko sa friendship kong si Erica Mariano.
Oh, muli yung aming mga taga-suging dagapakinig kay Miss Sasha Bonifacio, kay Miss Lil Conwy, at higit sa lahat kay Mama Ding o si Ma'am Amanda Cervantes Fabros, ang ina ni Sir Fab.
Okay. Pero ito ha, syempre hindi lang po ito
hindi
radyo.
Hindi lang po ito radyo, kundi
Pauno Radyo!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Pauno Radyo.